Exodul, capitolul 29. Citim în această seară din Exodul, capitolul 29, începând cu versetul 22. Să iei apoi grăsimea verdecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi linii cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Din cosă ei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor lui și să le lege într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aron în slujba Domnului și să-l lege într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aron și a fiilor lui în slujba Domnului. Pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata împățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi a lui Aron și ale fiilor lui, printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare. Și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Veșmintele sfinte a lui Aron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 7 zile de acela din fiii lui care va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Aron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, că sunt lucruri sfinte. Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămâne, să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să curățești altarul, făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești. Și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Iată ce să zărfești pe altar. 2 mei de un an în fiecare zi necurmat. Un miel să-l zărfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci 1/10 dintr-o efă de floarea de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfezi seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură, ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Amin. O adevărată capodoperă a neoimpresionismului este expusă la Muzeul de Artă din Chicago, și anume o pictură de George Seurat, intitulată Duminica după amiază pe insula La Grand Jatte. O găsiți pe internet. Se poate vedea, este foarte frumoasă. Am avut plăcerea, în urmă cu mai mulți ani, să o văd într-o vizită fulger, într-o mare viteză, la acea galerie de artă din Chicago. Dacă stai aproape de pictura respectivă, vezi doar milioane de puncte colorate. Dacă stai la distanța asta. Vezi doar milioane de puncte colorate. mici și colorate. Pictorul acesta a inaugurat o tehnică artistică care în românește îi zice divizionism, Căline, ați învățat? Ok? Sau pointilism. Tehnică în care culoarea se aplică cu un anumit tip special de pensulă. Privită de aproape, lumea vede în acea pictură nimic mai mult decât puncte colorate. O mulțime, milioane de puncte colorate. Mă rog, depinde și de mărimea picturii. Pictura asta este cam 2x3 jumate. Dar, dacă faci un pas în spate, dacă te dai în spate cam așa un metru, un metru și jumătate, vei vedea ceva mai mult decât milioanele de puncte. Vei vedea imaginea, o imagine idilică, de pe malul Senei, mi se pare, în care muncitorii veneau și se scăldau. Micile puncte colorate devin o imagine formidabilă. O imagine de o frumusețe extraordinară. Căutați pe internet și o să vedeți despre ce vorbesc. Ceva asemănător se întâmplă și la sfârșitul capitolului 29 din cartea Exodul. Încă de la început, din capitolul 25, Dumnezeu i-a dat lui Moise planurile pentru construirea templului, construirea cortului întâlnirii. I-a arătat cum să construiască toate piesele, cum să îmbine toate țesăturile, cum să le coloreze, ce piese de mobilier să așeze în curte, ce piese de atelier de mobilier să așeze în interior. Și după aceea, Dumnezeu și-a îndreptat atenția spre preoții care slujeau în cortul întâlnirii. Cum să fie îmbrăcați și, mai ales, cum să fie ordinați. Puși în slujbă. În Exodul 29 citim multe, și acum am citit, multe detalii. Aflăm ce trebuiau să facă preoții cu carnea pentru jertfă. Descoperim de asemenea câți viței erau jertfiți pentru păcatul lor și ce fel de jertfe se aduceau zilnic pe altarul lui Dumnezeu. Și în acest punct, când citim toate aceste detalii, este foarte, foarte ușor să ne pierdem în mulțimea detaliilor. Însă, la un moment dat, în Exod 29, Dumnezeu face un pas înapoi și ne prezintă imaginea de ansamblu. Dumnezeu face un pas înapoi și ne prezintă imaginea generală. La sfârșitul capitolului 29, Dumnezeu explică felul în care cortul întâlnirii împlinește scopul ultim de a aduce glorie lui Dumnezeu, mântuind și sfințind pe poporul său. Și un teolog contemporan, un comentator contemporan, a cărui carte există comentariu pe Exodul, există și în limba română, John Curry, spune în felul următor, îl citez. Cortul întâlnirii este punctul culminant al mântuirii în teologia Vechiului Testament. I-a scos din Egipt cu scopul de a locui în mijlocul lor. Îi zice el foarte frumos, nu vă istoviți mintea cu toate detaliile incomode ale cortului întâlnirii. Cortul întâlnirii descrie punctul culminant al legământului mântuirii. Am încheiat citat. De aproape, toate aceste detalii care le-am citit, cu carnea berbecului, cu măruntaiele, cu rinichii, cu prapurii, cu spata, cu partea dreaptă, cu partea stângă, cu grăsimea, toate aceste detalii par niște puncte colorate. O mulțime de puncte colorate, din care aproape că nu înțelegi nimica. Pe pânza aceasta, în imaginea aceasta extraordinar de mare. Însă dacă faci un pas înapoi, apare dintr-o dată o imagine minunată, o imagine care ne trimite direct în inima planului lui Dumnezeu pentru poporul său și anume direct în inima legământului Harului. Însă înainte de a ne oferi imaginea de ansamblu, Dumnezeu ne oferă și mai multe detalii, și mai multe puncte colorate. Și chiar dacă nu ne vom istovi mintea la propriu cu toate aceste detalii, trebuie totuși să le studiem, fiindcă sunt parte din cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a fost dat pentru binecuvântarea noastră. Primul detaliu are de-a face cu jertfa finală. Am văzut felul în care Aron și fiii săi erau curățiți, cum erau îmbrăcați și mai apoi consacrați în slujba lui Dumnezeu. Ordinarea, așa cum am citit, era un proces extraordinar de minuțios. Preoții erau spălați cu apă, erau îmbrăcați cu tunica neprihănirii, erau unși cu ulei și mai apoi erau stropiți cu sângele jertfei. Trei feluri de jertfe se aduceau pentru preoți, ultima fiind cunoscută, așa cum zice în traducerea Cornilescu, berbecul de închinare. Dumnezeu a zis lui Moise, de la versetul 22, în felul următor. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiere, praporul ficatului, cei doi linii cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Din cosă iei azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor lui și să le legeni într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Să iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Câteva lucruri importante se întâmplă în aceste versete, de la 22 la 25. Unul este că grăsimea și măruntaiele erau închinate Domnului prin foc. Cu alte cuvinte, pentru cei din vremea respectivă, părțile cele mai bune ale animalului erau date înapoi lui Dumnezeu. Sigur, n-ar fi ceea ce am alege noi pentru acest scop, noi nu le considerăm astăzi cele mai bune părți, însă atunci se aduceau lui Dumnezeu părțile cele mai grase, cele mai zemoase ale animalului. După aceea preoții aduceau diferite jertfe de pâine sau din pâine și împreună cu măruntaiele animalului jertfit, toate aceste daruri erau legănate înaintea lui Dumnezeu și apoi așezate pe altar și arse. Nu-i clar în ce fel se făcea această legănare. Poate le legăna în dreapta și în stânga. Poate erau ridicate și coborâte, oferite în felul acesta lui Dumnezeu ca un act de închinare. Indiferent de modul cum se făcea lucrul acesta, preoții nu veneau înaintea Domnului cu mâinile goale. Mâinile lor erau pline de lucruri pe care le aduceau în fața lui Dumnezeu. Și Moise a venit cu ceva în mână înaintea lui Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu în felul următor, în versetul 26. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aron în slujba Domnului și să-l lege dintr-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta, îi spune lui Moise. Făcând aceste jertfe de închinare, Moise, de fapt, era preotul lui Aron. Ca preot avea și el dreptul să primească o parte din jertfă, așa că pieptul berbecului aparținea lui Moise, care îl legăna înaintea Domnului, mai întâi, și după aceea îl mânca. De acolo încolo, privilegiul de a mânca din carnea de la jertfe aparținea în exclusivitate lui Aron și fiilor săi, fiindcă doar ei din acel moment vor aduce jertfe lui Dumnezeu. Și Dumnezeu clarifică aspectul acesta în versetul 27 și 28, spunând în felul următor. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aron și a fiilor lui în slujba Domnului. Pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi ale lui Aron și ale fiilor lui printr-o lege veșnică, pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare. Și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Acesta a fost modul în care Dumnezeu s-a îngrijit în vechime de preoții săi. Poporul aducea jertfele lui Dumnezeu, iar Dumnezeu dădea o parte din aceste jertfe preoților săi. Și astfel ajungem, evident, la o aplicație foarte importantă și actuală. Dumnezeu nu vrea, bineînțeles, ca poporul lui să-l slujească pentru beneficii, însă, în același timp, promite că se va îngriji de toate nevoile noastre. În Vechiul Testament, preoții primeau din partea lui Dumnezeu o porție, o bucată, din jertfele care se aduceau la corp. Ceva asemănător se întâmplă și în Biserica lui Hristos astăzi. Aducem zeciuielile și darurile la biserică și o parte dintre ele se duc la păstor și la cei care sunt implicați în lucrarea bisericii. Așa cum spune și Sfânta Scriptură la 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 18, vrednic este lucrătorul de plata lui. Din păcate, unii creștini cred că este responsabilitatea lui Dumnezeu din cer, nu a lor, să se îngrijească de cei implicați în lucrarea Domnului, în speță de păstor. Alții, ăsta e ceva mai spiritual, cred că cei implicați în lucrarea lui Dumnezeu sunt ceva mai sfinți decât ceilalți oameni și deci pot trăi cu mult mai puțin. Nu-i nevoie de la fel de mulți bani. Sigur că sunt multe probleme și nu face obiectul predicii din această seară. Sunt multe probleme cu acest fel de argumente, însă, conform Sfintei Scripturi, o bună parte din ceea ce dăruim lui Dumnezeu revine celor care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu pe ogorul Evangheliei. Și participarea la această practică antică aduce întotdeauna, aduce întotdeauna bucurie în poporul lui Dumnezeu. Dar această binecuvântare, dragii mei, să știți că nu este numai pentru păstor. Pentru că aici este vorba de un principiu mult, mult mai larg. Biserica, așa cum am citit de nenumărate ori, este o preoție împărătească, în care fiecare credincios are o datorie preoțească de a sluji pe Dumnezeul cel viu. Și de aceea, resursele oferite de Dumnezeu pentru Aron și pentru fiii săi ne îndreptățesc să credem că Dumnezeu se va îngriji și de noi astăzi, preoții ai săi, așa cum s-a îngrijit în vremurile din vechime de Aron și de fiii săi, preoții care slujeau în cortul întâlnirii. Dumnezeu, care oferea preoților săi bucățile bune ale cărnii, jertfelor, se va îngriji și de nevoile noastre de astăzi. Următorul detaliu are de-a face cu hainele marelui preot și citim de la versetul 29 în felul următor. Deci mintele sfinte ale lui Aron vor fi după ele ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 7 zile de acela din fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Așa cum am văzut, Aron purta niște haine speciale pentru ordinarea lui ca mare preot. Acum învățăm că aceste haine nu erau numai pentru el, ci erau și pentru cei care veneau după el, care îi urmau în slujba de mare preot. După ce Aron și urmașul lui murea, cel care urma să devină mare preot îi lua locul. Hainele sale erau transferate pe noul mare preot. Și de fapt citim în Numeri, capitolul 20, că cu puțin timp înainte de a muri, Aron a fost dezbrăcat de hainele sale, care au fost transferate marelui preot, fiului său, Eleazar. Numeri, capitolul 20, de la versetul 22. De-a lungul secolelor, oficiul acesta preoțesc a fost transmis de la o generație la alta. Fiecare nou mare preot era ordinat cu ceremonia descrisă în Exodul, capitolul 29, și până astăzi, evreii care au în numele lor particula preot, în evreiește Kohen, cu variantele sale, să știți că pot să-și demonstreze descendența genetică până la Aron, unicul strămoș al lor, al preoților. Iar succesiunea liniei preoțești aronice a fost păstrată ca o mărturie vie a adevărului Scripturii. Va fi o lege veșnică, a spus Dumnezeu. O lege veșnică. Preoții mei, urmașii lui Aron și a fiilor săi, vor sluji veșnic în templul meu, în cortul întâlnirii și mai apoi în templul de la Ierusalim. Fiii lui Aron au slujit ca și mari preoți până când Dumnezeu a trimis pe fiul său ca să fie Mântuitorul nostru. Iar acum, Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui au existat numeroși preoți, însă după el, după Hristos, nu va mai fi nimeni altul. Iisus a adus o singură jertfă care ispășește păcatele noastre și va rămâne marele nostru preot pentru totdeauna. Mai departe avem parte de noi detalii. Mai multe puncte de culoare pe care să le aplicăm pe pânza noastră în timp ce încercăm să înțelegem preoția vechi testamentară. După ce berbecul de închinare era jertfit în mod corect, preoții se așezau și mâncau carnea în prezența lui Dumnezeu. Mai întâi grăsimea și măruntaiele erau arse ca o jertfă specială înaintea lui Dumnezeu. Și zice la versetul 31 în felul următor. Să iei apoi berbecul pentru închinare în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Aron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce au slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, că sunt lucruri sfinte. Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arze în foc ce va rămâne, să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Așadar, această masă sfântă era pasul următor în ceremonia de ordinare a preoților. După ce preoții erau spălați cu apă, erau îmbrăcați în tunica neprihănirii, erau unși, sau în ortodoxie se folosește termenul, erau miruiți cu ulei și stropiți cu sângele jertfei, ședeau la masa legământului. Vă aduceți aminte că la fel cum bătrânii lui Israel au mâncat și au băut în prezența lui Dumnezeu pe munte, în Exod capitolul 24, la fel și preoții lui Israel mâncau împreună cu Dumnezeu la cortul întâlnirii în timpul celor 7 zile ale ceremoniei de ordinare. Masa la care luau parte arăta că acești oameni aveau părtășie cu Dumnezeu cel viu, că erau legați de Dumnezeu prin legământ, că se bucurau de harul lui Dumnezeu. Și am văzut felul în care fiecare etapă a ordinării simbolizează diferite aspecte ale mântuirii noastre în Hristos. Spălarea cu apă arată spre regenerare și spre botez prin Duhul Sfânt. Îmbrăcarea cu tunica albă, cu neprihănirea, arată spre sfințenia care o dobândim în Hristos. Ungerea sau miruirea cu ulei arată spre binecuvântările Duhului Sfânt. Stropirea cu sângele jertfei arată spre consacrarea noastră prin lucrarea crucii de la Golgota. Și mâncatul din berbecul acesta de pentru închinare arată și el spre Evanghelie. Odată ce am venit la Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos, suntem invitați la masă cu El, să mâncăm împreună cu El la masa Lui, să avem părtășie împreună cu El la cina Domnului. După o vreme, noi așa devenim atât de obișnuiți cu cina Domnului, încât uităm ce privilegiu sacru avem de a ședea la masă cu Dumnezeu cel viu. John Patton. Ați auzit, copii de el? John Patton. L-ați auzit? A fost un misionar scoțian din secolul XIX în insulele Noile Hebride. A părăsit Scoția ca să facă ce? Să evangelizeze triburile de canibali. Erau canibali. Știți ce-s canibalii? Ce-s? Nu. Mănâncă carne de om. Așa, nu orice fel de carne. Așa. Și povestește omul acesta, povestește că după ani de rugăciune în Noile Hebride, între canibali, după ani de mărturie, în final, câțiva dintre ei s-au întors la Hristos. Și iată cum descrie John Patton prima cină pe care a luat-o împreună cu frații lui foștii canibali. Citez. Timp de 3 ani ne-am chinuit. Ne-am rugat și am dat învățătură cu speranța trăirii acestui moment. În clipa când am pus pâinea și vinul în mâinile acelea negricioase, pătate odinioară cu sângele canibalismului, dar întinse acum să primească simbolurile și dovezile dragostei răscumpărătorului, am gustat bucuria slavei care aproape mi-a zdrobit inima. Niciodată nu voi mai putea simți o fericire atât de adâncă până în momentul în care voi privi la fața glorificată a lui Iisus însuși. Am încheiat citat. Dragii mei, uităm adeseori de privilegiul sacru care îl avem de a ședea la masă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeul cel viu. Devine o rutină, devine o obișnuință. Și uităm, iar e prima duminică din lună după masă, iar zice Mircea, toți cei care, iar citește 1 Corinteni 11 și dă înainte și trecem și peste asta. Dragii mei, nu-i chiar așa de simplu. Este ceva special. Dar vreau să vă spun că această bucurie specială aparține fiecărui creștin care stă la cina Domnului. Avem părtășie cu Dumnezeu prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos și aceasta, cina Domnului, pâinea și vinul, nu e nimic altceva decât o gustare a bucuriei și a ospățului din cer. Următorul detaliu ne ajută să apreciem cât de elaborat era ritualul ordinării preoților. Dumnezeu zice de la versetul 35 în felul următor. Să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să închini în slujbă, în fiecare zi să mai aduci un vițel de ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să cureți altarul, făcând ispășirea aceasta și să lungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești și astfel altarul va fi prea sfânt. Și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Era nevoie de o săptămână, 7 zile, ca să ordinezi preoții. Și în fiecare zi trebuia adus, sau trebuia jertfit, un alt vițel pe altarul lui Dumnezeu. Acesta făcea ispășire pentru altar, curățindu-l și sfințindu-l. Altarul era pus în felul acesta deoparte pentru Dumnezeu, era locul unde Dumnezeu accepta jertfele pentru păcatele poporului și de aceea trebuia să fie sfânt. Și lucrul acesta se făcea prin stropire cu sângele celor 7 jertfe din 7 zile. Dar aceste jertfe erau aduse și pentru preoți, fiindcă și ei aveau nevoie de ispășire. Evident, pentru toată lumea și pentru cei de atunci și pentru noi de astăzi, și preoții erau oameni și deci erau păcătoși. Da? Fusese ales să slujească pe Dumnezeu în cortul întâlnirii, însă în ceea ce privește neprihănirea lor proprie, nu erau cu nimic mai bun decât ceilalți oameni. Așa că înainte ca să vină cu slujirea lor în fața lui Dumnezeu, trebuia făcută ispășire pentru păcatele lor. Și o singură jertfă, dragii mei, nu era de ajuns. Asta să vedem cât de important era păcatul pentru Dumnezeu și cât de serios privea Dumnezeu păcatul. O singură jertfă nu era de ajuns. Erau jertfiți 7 viței, câte unul pentru fiecare zi din săptămână. Și în timp ce preoții priveau toate aceste jertfe, câte un vițel în fiecare zi pentru păcatele lor, vițel după vițel, zi după zi, nu vedeau altceva decât harul lui Dumnezeu care îndepărta păcatul lor. Ei ar fi trebuit să moară în locul vițelului. Însă Dumnezeu a oferit un înlocuitor, un vițel care să moară pentru păcatele lor. Același lucru, dragii mei, este valabil și pentru noi. Aveam nevoie de o jertfă pentru păcatul nostru. Și Dumnezeu a adus această jertfă prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Și prin acest sânge al Fiului Său, Dumnezeu ne-a pus deoparte pe noi, cei care credem în El, poporul Lui, ca să-L slujim. Vorbind despre sânge în felul acesta, am mai spus, cred că, lucrul acesta în adunarea noastră, unii credincioși se crispează și, iertați-mi expresia, le vine greață, pur și simplu. Și la propriu și la figurat la unul. Mai mult la figurat la unul. Unii preferă să creadă că Dumnezeu îi acceptă pe baza altor lucruri, nu pe baza sângelui. Un faimos episcop anglican, cred că am mai spus asta aici, John Shelby Spong, respinge nevoia de ispășire și se plânge într-o carte de-a lui de creștinii care mereu și mereu vorbesc despre sângele lui Iisus Hristos vărsat pe crucea de la Golgota. Și ascultați ce spune acest episcop anglican. Îl citez. Cuvintele sunt neobișnuite de dure. Prefer să vărs decât să mă închin unei zeități care pretinde jertfirea fiului său. Am încheiat citatul. Pretind să vărs decât să mă închin înaintea unei zeități care pretinde jertfirea fiului său. Să știți că povestea asta nu e din cărți. Citatul este dintr-o carte. Dar să știți că în catedrele de teologie liberale din vest sunt o mulțime de profesori care susțin chestiunea asta. Care spun direct pe față: m-am săturat de atâta sânge. Lumea nu mai vrea să audă despre această crimă odioasă, despre acest abuz infernal. Dumnezeu Tatăl care își omoară propriul fiu. Cine a mai auzit așa ceva? Este o urâciune, spun ei. Orice am spune, orice ar spune alții, de asta e nevoie pentru ca cineva să fie sfințit pentru lucrarea lui Dumnezeu. De sângele jertfei desăvârșite. Același John Curry, care are comentariu tradus în limba română pe Exodul, povestește în comentariul său despre fiul unui rabin pe care l-a întrebat pe tatăl său în felul următor. Cum anume se câștigă ispășirea pentru suflet? Rabinul, bineînțeles, a răspuns: prin sânge. Și a citat imediat din Levitic, capitolul 17, cu versetul 11, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. După ce a auzit răspunsul, băiatul a pus o altă întrebare. Atunci, de ce nu se mai aduc jertfe în sinagogile noastre, tată? Și întristat, rabinul a răspuns că orice jertfă poate fi adusă doar la templul din Ierusalim. Dar acesta e distrus. N-avem unde să mai aducem jertfă. Și atunci a răspuns băiatul, pentru noi nu se mai poate face ispășire. Atunci, pentru noi, nu se mai poate face ispășire. Într-un fel, băiatul avea dreptate. Fără sânge, nu este ispășire. Dar în același timp era și greșit, fiindcă noi avem parte de ispășire. Dumnezeu a oferit o ispășire atât pentru evrei, cât și pentru neamuri, prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Oricine crede în El va fi mântuit, fiindcă sângele Său a fost vărsat ca să îndepărteze păcatul nostru. După ce se făcea ispășire pentru păcatul lor, preoții trebuiau să aducă jertfe pentru păcatele celorlalți. După ce Dumnezeu le-a spus de ce anume era nevoie pentru ordinarea lor, le-a dat informații despre îndatoririle lor de preoți și citind de la versetul 38 în felul următor. Iată ce se jerfește altar. 2 miei de un an în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jerfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduce a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de undelen de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. De al doilea miel să-l jertfezi seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Iată așadar sandwich-ul între care stătea ziua evreului. Dimineața, un miel pentru jertfă, seara, un alt miel de jertfă. Între cele două jertfe, între cele două arderi de tot, se desfășura întreaga viață a evreului și a poporului Israel. După ordinarea lor, preoții trebuiau să aducă aceste jertfe în fiecare zi. Trebuiau să aducă un miel în fiecare dimineață, un miel în fiecare seară și acestea erau jertfe zilnice care cuprindeau de asemenea grâu, ulei, vin și erau un semn al devotamentului Israelului pentru Dumnezeu. Și în timp ce jertfa ardea, fumul ei se înălța până la cer și astfel fiecare zi începea și se sfârșea cu o aromă plăcută Domnului. La fel ca și alte jertfe din Vechiul Testament, și acestea sunt legate de Hristos și de viața creștină. O aplicație evidentă este aceea că în același fel în care israeliții începeau și sfârșeau ziua cu jertfă, și noi suntem chemați să ne începem și să ne sfârșim ziua cu Dumnezeu. Dar dacă aș rămâne doar la nivelul ăsta, ar fi ceva superficial. Pentru că există ceva mai profund aici. Apostolul Pavel face aluzie la lucrul acesta mai profund atunci când scrie la Efeseni capitolul 5, primele două versete în felul următor. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, și auziți, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Expresia aceasta, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros, se referă explicit la jertfele zilnice pe care israeliții le aduceau la cortul întâlnirii și mai apoi la templu. Și în timp ce Pavel meditează la înțelesul crucificării, a văzut modul în care crucea lui Hristos se leagă de jertfele poporului lui Dumnezeu care se aduceau zilnic vreme de secole. Iisus a fost ispășit, sau când Iisus a fost jertfit ca ispășire pentru păcatele noastre, pământul și cerul s-au umplut de mirosul, de mireasma dragostei sale. Și noi suntem chemați, dragii mei, să trăim având aceeași dragoste jertfitoare. Când dăruim altora, când prețuim mai mult pe cei din jur decât pe noi înșine, atunci viața noastră este ca un parfum frumos mirositor care aduce bucurie în inima lui Dumnezeu. Fiecare detaliu din cortul întâlnirii este plin de frumusețe. Ne îndreaptă spre Hristos. Vorbește despre un aspect al vieții creștine. În Exod capitolul 29 vedem așadar felul în care Dumnezeu poartă de grijă poporului său. Felul în care Iisus Hristos împlinește promisiunea unei preoții veșnice și cum Dumnezeu ne primește împărtășie în jurul mesei sale, cum sângele lui Hristos îi spășește pentru păcatul nostru și cum o viață jertfitoare ridică spre cer o aromă plăcută lui Dumnezeu. Astea sunt detaliile. Astea sunt punctele colorate. Nu trebuie să pierdem însă din vedere întregul. Imaginea de ansamblu. Pentru că la sfârșitul capitolului 29, Dumnezeu face un pas înapoi ca să-i amintească lui Moise de ce a construit cortul întâlnirii. Și Dumnezeu vorbește în felul următor de la versetul 43. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel. Și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Ultima expresie, eu sunt Domnul Dumnezeul lor, pune semnătura, ca într-o pictură, pe această întreagă secțiune din Exodul 29. Dumnezeu explică aici ce era cu cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii vorbește despre Dumnezeu care își construiește un loc ca să se întâlnească cu poporul său. Cortul întâlnirii vorbește despre stabilirea unui punct de contact de unde Dumnezeu să le poată vorbi. Este vorba despre Dumnezeu care sfințea un loc prin prezența sa. Este vorba despre Dumnezeu care sfințea poporul pentru care urma să-L slujească apoi pe Dumnezeu. Este vorba despre Dumnezeu care locuia împreună cu poporul său și este vorba despre cum să devii parte din poporul lui Dumnezeu. Este vorba în această secțiune despre Dumnezeu care lucrează la mântuirea pe care a început-o când a scos Israelul din Egipt. Cortul întâlnirii, dragii mei, are toate aceste lucruri. Sau este toate aceste lucruri. Și toate acestea pentru marele scop, ca Dumnezeu să-și descopere gloria Lui. Amintiți-vă care a fost de fapt scopul Exodului. Un Dumnezeu sau Dumnezeu care mântuiește pe poporul său pentru gloria Lui. Și cortul întâlnirii ocupă un loc central în acest plan al mântuirii, pentru că era locul unde Dumnezeu va coborî în gloria Lui. Studiind toate aceste lucruri, nu putem fi decât impresionați de munca depusă de Dumnezeu pentru a pregăti toate acestea. Toate detaliile, cu spata, cu rinichii, cu preoții, cu jertfele legănate, toate detaliile acestea nu fac altceva decât să vorbească despre efortul uriaș pe care Dumnezeu l-a pus pentru ca să împlinească toate acestea. Înainte de a coborî în glorie, totul a fost sfințit. Mobilierul a fost sfințit. Fiecare piesă fusese lucrată cu meșteșug pentru ca să descopere ceva din caracterul glorios al lui Dumnezeu. După aceea i-a sfințit pe preoți, i-a spălat, i-a îmbrăcat, i-a uns, i-a stropit cu sângele jertfei și după aceea a pus o inscripție pe fruntea lor. Sfânt pentru Dumnezeu. Totul, absolut totul era sfințit. După cum spusese Dumnezeu în versetul 44, voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie slujba mea ca preoți. Ce urmează de aici încolo? Ce urmează de aici? Dumnezeu a zis că atunci când toate acestea vor fi sfințite, zice în versetul 45 și 46, eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Ăsta era punctul final. Asta era ținta. Asta era destinația. Dumnezeu să locuiască împreună cu poporul său, să locuiască în mijlocul poporului său. De aceea Dumnezeu a lucrat atât de mult ca să sfințească cortul întâlnirii și tot ceea ce era în el. A făcut-o ca să pună deoparte un loc pentru prezența lui. A făcut-o pentru ca să trăiască împreună cu poporul său și ca să fie Dumnezeul lor. A făcut-o pentru ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă sensul mântuirii. A fost ceva până la urmă care Dumnezeu promisese de multă vreme. Amintiți-vă că atunci când Moise s-a dus prima oară la Faraon și lucrurile păreau să meargă prost de tot, Dumnezeu a venit și a asigurat Israelul cu următoarele cuvinte din Exod 6 cu versetul 7. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile care vă apasă egiptenii. Aceasta a fost marea promisiune a legământului. Nu s-a făcut promisiune mai mare decât aceasta. Ce promisiune mai mare poate face Dumnezeu unor muritori decât să le spune că va fi Dumnezeul lor și că ei vor fi poporul lui? Cortul întâlnirii, dragii mei, a fost împlinirea acestei promisiuni făcute de Dumnezeu. Era locul în care israeliții se întâlneau cu Dumnezeu cel glorios, care venea la ei ca și Dumnezeu al lor. Văzând ceea ce a făcut Dumnezeu în cortul întâlnirii sau cu cortul întâlnirii, înțelegem și vedem mult mai clar lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi. Biblia descrie biserica ca fiind templul lui Dumnezeu și zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi? După aceea îi caracterizează sau vorbește despre creștini ca fiind templul Duhului Sfânt, la 1 Corinteni 6:19. Nu e așa că e un lucru absolut formidabil că Dumnezeu cel viu vine și locuiește împreună cu poporul păcătos? Exact asta a făcut Dumnezeu. Prin prezența interioară a Duhului Sfânt a venit și locuiește în fiecare dintre noi, poporul său. Și pentru ca să se întâmple acest lucru, mai întâi Dumnezeu a trebuit să ne sfințească. Și a făcut-o la fel cum a făcut-o în vechime cu preoții din Vechiul Testament. Ne-a spălat. Ne-a îmbrăcat cu haina neprihănirii sale. Ne-a uns. Ne-a stropit mai apoi cu sângele Fiului Său. Și toate astea ca să putem fi locuiți de a treia persoană a Sfintei Treimi, de Duhul Sfânt. Dumnezeu a venit ca să locuiască mereu, permanent în noi, ca să-L cunoaștem ca Dumnezeu al nostru care ne-a mântuit de păcate prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Dragii mei, aceasta este imaginea de ansamblu. Asta e imaginea mare. Scopul ultim pe care Dumnezeu, pentru care lucrează Dumnezeu în această lume. Cu toate dificultățile și cu toată zăpăceala vieții zilnice, nu e așa că e ușor să ne pierdem în detalii. Vedem numai punctele. Și câteodată nu înțelegem nimic din ele. Vedem puncte multe, uneori prea multe, ne dor ochii. Și nu pricepem ce se întâmplă cu viața asta. Suntem ocupați să trudim la servici. Alergăm de dimineața până seara. Ne îngrijorăm de cursul francului elvețian. Ne îngrijorăm de cursul dolarului, de creșterea dolarului. Ne luptăm cu limitările noastre. Ne bucurăm de distracțiile pământești. Căutăm prea mult, poate, plăcerile proprii și încercăm să ne împlinim ambițiile noastre, uitând să facem ceea ce a făcut Dumnezeu la sfârșitul Exodului 29, să facem un pas înapoi, din când în când, barem, și să privim la ceea ce face Dumnezeu. La imaginea de ansamblu pe care ne oferă Dumnezeu. El ne-a mântuit pentru ca să locuiască împreună cu noi. El ne-a mântuit, ne-a sfințit, ne-a pus deoparte, ne-a curățit pentru ca să locuiască în fiecare dintre noi prin Duhul Său cel Sfânt și astfel să-L slujim ca și preoți al Lui, ca o preoție sfântă, aleasă, pusă deoparte. Așadar, Închei predica din această seară, invitându-vă pe toți să faceți un pas înapoi. Și să priviți la ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu își face, își construiește, își pregătește un loc sfânt ca să locuiască în noi, astfel ca viața noastră să fie o imagine minunată, frumoasă, a gloriei sale și a sfințeniei numelui Său. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim parte din această imagine glorioasă a Bisericii, a templului Său, a mântuirii aduse de Hristos în această lume. Amin.